Jag klittar på en Sabah Campus, gärna Colin Fitz, in Habbara, och lovande PhD in Habbar, eller med studenter jag och Herman Greck. Herman huwa journalist illi għattal karriera tiegħu kollha kemm hi fil-ġurnaliżmu mat Times of Malta, u x'ver?
Well, qabel kelli karriera kompletament differenti.
Eżatt,
fil-banking propjament, studjajt il-banking u għax niġi minn ġenerazzjoni dak iż-żmien fej tidħol taħdem il-bank kien wieħed mill-aqwa jobs li tista' taspira lih. Wara numru ta' snin. U bdejt namel kontribuzzjoni jitum bat fuq magazines u kelli ħbibti għaj li kienu ġurnalisti.
Meta konti kteb ġveri tati kontribuzzjoni tal-magazines? Xtib ta' kontribuzzjoni?
Iżmin konni kteb għal The Circle, TuneIn magazine.
Dwar il-muzika, per eżempju,
naftu. Kollox,
part-time ġveri, bħala għal-pjaċi.
Eżattament.
Għax kellek Inglis tajjeb.
U ifem, kelli ħbib ukoll involuti fil-ġurnalisti, kienu ġurnalisti dak iż-żmien, James Calvert u Andy Round, flatmate tiegħi ukoll dak iż-żmien.
Okej, qed nitkellmu dwar in-90s.
Qed nitkellmu fuq in-90s, jisu 93, 94, u
bdejt. Kien naħseb Steve Catcuti.
Kien hemm Steve Catcuti ħabi pieħor
tiegħi. Dak tal-Independent.
Eżattament, allura spiċċajna konna isna ġenerazzjoni ta' ħbieb. U ħafna minnhom bdew dieħli fil-ġurnaliżmu. Mbagħad daqqa waħda niftakar kien hemm Andy li kien flatmate tiegħi qal li isma' għalli għenni ta' għawni ħdu drinkin għaw inti. U ta' prova jgħaj disma' għoret. Għandek passjoni għal-banking u għek, imminti għalbek edha fil-ġurnalizmu, l-ħin kollu tara news għawnek, 24 hour news channel, tikteb għal-magazines.
Għan waqfek segonna, għajdin naftiti uħor dwar Andy Round, li kien Britta, persona mill-Renju Unit.
Għandi kien dak iż-żmien is-sub-editor ta' Times.
Sub-editor ta' Times.
Kien
ġabu ħapposta.
Kienu ġabuh minn mill-Ingilterra, kien bnidem bravu ħafna, il-lingwa kienet literalment isapati fideh, il-lingwa Angliża kienet fenomenal, kien editur tajjeb ħafna. U għandi kien sar ħabib imma kien sar daqsxejn ta' mentor ukoll.
Okay.
Xaħat li tafli fl-aħħar mill-aħħar ħajajt dak li huwa tajjeb għalik. U kien letteralment u kien li isma' qalli ħajkun hemm il-vacancies at Times qalli jiena mhux nidħol fil-proċess qalli għax ma tapplikax tidħol tagħmel
u ħajrek tidħol ma' Times.
U jien ikun niftaħar ngħidlu l-Andy biex nispiċċa bħalek Andy. Tasal id-dar fl-10 ta' bil-lejl, stressija, tiġi hawnhekk għandi bżonn tazza whisky jew tlieta. Qatlu le tajja skomdu. U prova jikkonvinċini u mbagħad ċekkjajt il-pagi, l-pagi kienu għar minn fej kont u bdejt ngħid le ta' forget it. U iżjed u iżjed, insomma, dan li ġara għalli għar, jien għamlu għalli nagħmlu test. Għalli ejja għamel test għal-ġurnalist, għalli ħajkun hemm numru ta' nies oħrajn, għalli jekk jażluk mbatara. Għatlu għara, ħan iġi qed nagħmlu mħatra, u konna minna ħatra fuq xi frikkun inviti jew xi ħaġa. Għatlu ma mussa noħoda.
Għani fu webin, Kermel, u għani hduk aktar l-ura. Għandi jettajt, osserva, li inti tkun tħobb tara l-aħbarijiet, probabli kun tħobb taqra, kodba gazzetti u għek, ġviri, ħudna aktar l-ura meta kon żgħir. Ġviri, għat, meta kon żgħir forsi kon taħseb jew tixtieq illi ssir ġurnalist, x'kienu s-suġġetti favoriti tiegħek l-iskola?
L-istorja dejjem kienet interessanti, dejjem kont naqra, u meta kont żgħir kont ħobb naqra fl-enċiklopediji, imma il-gazzetta dak iż-żmien The Times kull jum kienet tkun hemmhekk fuq il-mejda tal-kċina tagħna missieri kien jixtriha kull jum u dejjem kont noqgħod naqra. Ma nafx għaliex, dejjem anke l-aħbarijiet ta' 8 kont noqgħod nara r-raj dak iż-żmien kanali 5, dejjem kien jinteressani il-da. Imma qatt ma kont naħseb li ħan nispiċċa fil-ġurnaliżmu jiena. Sakemm bdejt nara ħbib tiegħi li qegħdin saru ġurnalisti u f'daqqa waħda tnoħroġ fil-għaxija magħhom waqt li nipprova nitkellem fuq xi klijent li dejjaq lek u dejjek ġiġi
qudiem. Għax
kont il-bank kelli ħbib tiegħi titkellmu fuq il-kronaka li kont naqra fiha kull filgħodu. Kont naqra l-istejjer li qed jiktbu huma. U kont qed ngħid dan huwa xogħol vera interessanti. Inti hekk kważi parti mill-aħbar you are chiseling out the news yourself. Allura mbagħad dik li ġara, dejjem kont interessa minn dukon żgħir. kollox, ċifir istorja l-lum konna rek il-straġġeta ta' Challenger, il-Brigata Rosse fit-tmeninijiet, kont għadni żgħir. Imma dejjem kont nassorb kull tip ta' storja li kien ikun hemm dejjem kont interessat anke sitwazzjoni politika jiena kbir f'sit jien għandi llum 53 sena wkoll spiċċajt dak iż-żmien.
Ma tidhiromx.
Dak iż-żmien fit-tmeninijiet u meta jien wasalt biex nagħmel low levels kont skola tal-Knisja u kienet inhaqal qed kien hemm dak iż-żmien dak
iż-żmien
il-politika kienet tens ħafna allura trid jew ma tridx ħa tidħol f'dik
il-atmosfera speċi ta'
forsi ma kellekx dan kull min hu żmien tiegħi u kien involut dak iż-żminijiet, trid jew ma tridx ħa tiġi involut.
Ġieri 84-85 minn dak kienet fil-flaqwa tagħha jew fl-art tagħha.
Esattament.
Din il-kwistjoni li kien hemm, inti kont wasal biex tagħmel low levels.
Esattament, u jifhem kien wasal żmien ukoll, kolli naħseb iżjed kemm qed nikbru trid dak id-distraction daqsxejn minn dak li qed jiġri. Jien meta kont qed nikber kelli żożija tiegħi kien daqsxejn kien hemm problemi għax ommi mitet żgħira ħafna, jiena kelli 13-il sena, ikella 45. In the meantime, inqalqet l-iskola tiegħek, taħwit li jiġi ma traġedja bħal dik, allura kont nuża kważi in-news biex
taħrab.
Distraction. Qed naqra x'inhu għaddej, qed naqra kont qed naqra tiegħem tara x'inhu kważi jaqar minnek, x'inhu dak li biex inti you try to cope minn dik il-problemi kollha li jkollu. 13 sena, hija kellu 7 snin. Allora kont qed nispiċċa isek you embroil yourself f'daw it-tip ta' news kważi biex taħrab minn dak li għaddej fil-immedjat ta' madwar.
Tara l-ħajjiet ta' ħaddieħor.
Eżattament.
U ma tgħux taħseb fuq il-ħajja. Eżattament. Mela lura għal meta mort tagħmel l-interview jew kellek speċi ta' eżami at times.
Dak kelli litterament dak iż-żmien kien jagħmlu test, written test. Interview qasir ħafna, ma żied kien written test.
U bejn ieħor is-seda?
U nitkellem fuq 97, 96, 97. U dak iż-żmien jiena ċaqa waħda minna within a week daw offrew lil ġob. Jiena għadtilhom mort fuq hemm dijat li mhux interessat. Aħna fuq imħatra minni għadi. Għalli u jaxsib għas, imma ta' u da' kif iġri kolli, nasib tiġri l-kulħat, anki kważi minn tiġ ċert minn ġob, jek t-mur imma kif da' għadha t-joffru u li, jek tibda tara ta' kollu li jek tiġi joffru. U niftakar, minna serata nitkelmu jina Wendy, u anka ma' James Calvert, li jien ħabib kbir tija, jgħadu kif sallum, et nitkelmu għalla volja. Ħadd niftakar tnaqqis fil-paga, kont nibda naħdem sigħat id-doppju, stress qawwi u edda xi dejt nidħol fil-ġurnalizmu u minn hemmhekk inbidlu ħafna. Tinbidel ħajtek u għax laqgħa waħda x-xogħol issir parti minn ħajtek. Dak iż-żmien it-times kienet differenti ħafna.
Okej, l-ewwel stejjer li ħdimt fuqhom u f'liema sens qed tgħid li times kienet differenti ħafna.
Kien hemm tinsiex, it-times kienet għadha qed kienu dak iż-żmien mela. It-times kienet l-uniku gazzetta li kienet prominenti għadha fuq il-print, ħasbu fuq il-print laqas kienet hemm website. Imma wkoll kienet tħalt fi żmien vera interessanti għax dak iż-żmien kienet ħarġet l-Independence bħala Daily, kien hemm il-gazzetta The People kienet ħarġet ukoll Daily. Allora f'daqqa waħda minn monopolju ta' gazzetta
b'Ingliż
hemm il-competition. U kienet vera interessanti mill-ewwel tibda tgħid qed inti filli qiegħed hemmhekk taqdi l-klijenti wara qdejat. Tiħu kummenti minn għand il-Prim Ministru, f'daqqa waħda, dak iż-żmien il-Prim Ministru kien Alfred Sant. F'daqqa waħda tikteb storja li minħabba fiha inti ġibt tibdil xi leġiżlazzjoni. F'daqqa waħda inti ktibt storja li bidlet il-ħajja ta' xi ħadd. Allura tibda tgħid wow, da' vera xogħol interessanti. Xogħol imma stressanti dak iż-żmien kelli l-editur tiegħi kien. Jibes ħafna
u
kien Viktor Akolina, kien bniedem rispettat ħafna, kien kien ma jaċċettax zbalja. Allora inti tmur kull fila xi għaddar tgħid nispera li kwotajt il-kulħadd għax ma jitikx ċansi soħra.
Xi tip ta' training, ġifieri training tiegħek on the job praticament for the level that
training on the job, lucky li kelli kollegi tiegħi li jenuni ħafna, speċjalment kien hemm dak iż-żmien kien hemm Ariadne Massa li konna spiċċajna naħseb is an open secret konna żewġna jiena u Ariadne
Office Romance.
Praticament kienet iva. Allura li ġara Ariadne kienet Literalment hija għalmitni l-ġurnalizmu.
Kienet
diġà hemmhekk u kienet il-persuna li literalment qalt li isma' kif tistruttura storja ħafna drabi m'hemmx training. The training is around the job, sfortunatament, ma nafx li hija xi ħaġa tajba. Anke meta inti tingħata training formali, inti titgħallem tikteb kif tistruttura storja. On the job.
Ġej anke per eżempju ta' press conference jew titu fl-antik kienu jistema shorthand per eżempju taf tittajpja u dal-affarijiet.
Jiena qatt ma tgħallimt shorthand, qatt ma tgħallimt ħafna fejt jiġifieri litteralment kont imur hemmhekk dak iż-żmien bit-tape recorder b'kassett, literalment ma kienx it-teknoloġija li kellna llum. Kien tajjeb u ħażin. It-tajjeb kien li inti m'għandekx dak il-bombardament ta' news li għandna llum. Il-ħażin huwa li ovvjament ma tantx kellna sorsi għall-informazzjoni llum. Dak iż-żmien kien tagħmel taqbad storja fuq innaf xi ħadd fejn itkellmu fuq mafjus. Dak iż-żmien ma kellek xi li fiċċ proba ċempel xi gazzetta Taljana jekk inqabad xi persuna tal-mafja u ma ta' kif għadu kemm inqabad xi ħadd. Tmur ċempel gazzetta Taljana u tipprova tara jġibx informazzjoni minnha. Llum tagħmel Google search u tasal.
Iver, hemm dik l-avenue biex takkwista aktar informazzjoni. Però sorsi huma importanti ħafna għall-ġurnalist. Inti bdejt bl-ebda sors probabbli xejn.
Xejn.
U qed tgħid f'dak iż-żminijiet jiġifieri meta tgħid ma tantx kien hemm sorsi. Ġifieri anke għall-ġurnalisti ta' ċertu esperjenza, kellhom inqas sorsi milli għandhom illum għax in-nies kienu inqas lesti li jitkellmu, jew li jekxfu ċertu affarijiet, kien hemm aktar umelta forsi.
Il-biża' dejjem kienet teżisti li ġara llum kollin jekk inti għandek persuna li qed tilmenta fuq bini ħajaqa u ma jaqax u għamel Facebook post illum taqbad litterament iktiblu fuq il-Messenger u jkapaxi within 5 minutes daħ jirrispondik qabel trid xi ħadd iktab fuqha biex jitra lill-gazzetta l-editur jew xi ħadd iċempel fuq it-telefon.
Jew dik il-kolonna li kien hemm fit-Times darba fil-ġimgħa onti dot kien isema.
Imma kien interessanti x'fisasin, you learn the hard way. Litteralment titaqdef u taqdef biex iġġib l-informazzjoni. Jiġifieri llum il-pressures li hemm illum għall-ġurnalisti huma differenti ħafna milli kien hemm fi żmieni. Il-pressures fi żmieni biex iġġib l-informazzjoni. Illum għandek kważi overload ta' informazzjoni u titoqgħod attent li mhu l-informazzjoni li huwa tajjeb u l-informazzjoni li huwa tiġi ffiltrat. Ġifieri titoqgħod attent ħafna minn dak li qed taqra fuq l-internet illum.
Issa, l-ewwel stejjer li ħdimt fuqhom jew għandek idea?
Jiena kont ma xi kux fortunat, imma dak iż-żmien waħda minn l-ewwel stejjer temp ta' ftit ġimgħat kienet ġiet waħda mara Ingliża, kienet ġiet ir-reception, kont għadni ħireġ għall-break u waqfitni, saqsitni jekk ġurnalista tal-Iva. Għad li li neġi hawnhekk, għad li ma jsu ħadd mu interessat, ħadd mhux ma nafx jisu m'hemmx interess, imma tifera storja. Qatt li jiena sibt persuna li huwa Trump f'Devin l-Ingilterra, qatt li dana qed immur ngħinu għax tiġi ħdejn it-tarġa tiegħi, qatt li qed isemmi lill-Malta. Qatt li donnu mhux hija daqshekk f'sensih, qatt li nistgħu ngħinu ħdar raġel forsi nistgħu nsibu l-familja tiegħu. U wara
Malta posta biex
u kienet ikel insertat x'kella xi familjari u ġiet tarhom u qalet ejja ħana. U litteralment storja kienet affaxxinanti għax dana to cut a long story short, daw għamilna storja dak iż-żmien l-ewwel kien hemm din is-soru Maltija li ħasbet li dan huwa ħuha li kien intilef ftit wara l-gwerra. U qalet li dana vera jixbaħ il-ħuha li kien intilef. Da is-soru kienet telat l-Ingilterra u ltaqat miegħu dil-istorja marret viral l-Ingilterra, niftakar.
Viral qabel il-viral.
Letteralment, il-gazzetti kollha bdew.
Għax kienu għadhom għandhom xi.
Dil-istorja, dil-ritratt vera ħellu ta' din is-sur u ma' dan it-tramp iżommu jitfit, għax konvinti li dija oħtu daw. Mbagħad insert
reunion.
Ftit wara kien hemm meta ġi Malta familja oħra. Għalet, isma le, dak huwa kieġi minna, dak huwa ħuna li kien sparixxa.
Okay.
Anyway, to cut a long story short, kienet każ ta' mistaken identity, aħna litterament niftakar li sa ġibna xi ħadd jistudja DNA biex jipprova jara minnu l-propju familjari tiegħu u kienet istabbilixxiet kien ġi lura kien jismu George Borch għandek hon jew Tony Borch. U literalment kien ġie ma ftit wara ftit xi sena u hekk kien miet. Imma kienet storja u minn tal-allura wara sena għandek storja li dinna marret loqgħet il-headlines internazzjonali. Vera interessanti. Allura kif taqbad tajt? Tajt illustra. X'impatt kapaċi jkollu l-ġurnaliżmu.
Iva, iva, u waħda minn daw il-feel-good stories ukoll. U kif qed tgħid inti li tagħmel impatt tmiss il-qalb ta' dak ikun. Jiġifieri kont pjuttost fortunat.
Kienet każ ta' fortuna, imma ovvjament imbagħad tibda tara dak iż-żmien wara sena u ftit iżjed minn sena kien hemm id-drama politiku ta' Alfred Sant u Dom Mintov. Allura litterament niftakar. Hemmhekk kważi ndunajt kemm il-ġurnaliżmu jisir kważi so droga. Nifka kienet għadija l-World Cup, jiena kien joġob nil-futbol il-World Cup dak iż-żmien speċjalment. Ta' Franza u niftakar l-editur jgħid li isma' mur barra l-parlament u ara niftakar lejla mis-semi final tal-World Cup. I'm sorry. U mort qult niftakar kont iżjed interessat bid-drama li għaddej fil-parlament milli bid-drama li għaddej fuq il-futbol. Allura kienet vera interessanti dak iż-żmien u hemmhekk indunajt kemm daħalġu fija kważi il-ġurnaliżmu.
Jiġifieri ma ħassejtekx li għamilt pass żbaljat. Meta bdejt titlef, jiena naf li inti pereżempju għandek oħtok parti importanti bil-ħajja tagħha drama. Inti wkoll kont tirreġ ta' xi ftit, MADC u hekk, u għadek involut imma bħala direttur. Imma bix-xiftijiet tal-ġurnaliżmu diffiċli li tkun involut f'affarijiet ta' drama, hekk hemm logħba futbol at short notice li tikkanċella li tara u tifoka fuq xi ħaġa oħra u taħdem, ma ħassejtx li forsi ma ddispjaċikx li biddilt il-karriera.
Għall-bidu bdejt ngħid li qatt ma ħareġ nagħmel teatru iżjed. Imma mbagħad li għamilt kont indunajt li l-ewwel ma kontx interessat li nibqa' nitla fuq l-istejġ. Dak iż-żmien jiena u inti naħseb għamilna xi panto jew tnejn jew tlieta flimkien. Imma mbagħad ħanidħol iżjed biex niddiriġi, kont iddiriġejt xi play jew tnejn qabel ma dħalt it-Times u wara xi sentejn li konti li fuqx il-ġob ħanibda niddiriġi, ħankompli niddiriġi. Challenge diffiċli tittara li rehearsals ikunu kważi tfittart.
Ġifieri tirranġa skont il-ħin tax-xogħol. You work around them.
Esattament. Għad tkun direttur faċli għam direttur ta' teatru għax inti tiddeċiedi fiex in rehearsals.
Żgur, żgur. Forse tafda lill-atturi li jiex jagħmlu ċertu profi flimkien u jitalmu l-linji hekk. U mbagħad tidħol inti ta' sandra tard pereżempju.
Allura
wara x-xogħol u tiffoka.
Mbagħad u kont għamilt l-ewwel play war xi sentej kont għamilt l-ewwel play tiegħi fil-Manuel Theatre għalu ħassejtni vera overwhelmed imma fl-istess ħin play li kienet ta' suċċess.
Insomma daqsxejn fuq das-suġġett għadek x'inti direġejt bosta reċti tul is-snin li għandhom laqta ġurnalistika jew għandhom xi jaqsmu mal-aħbarijiet kurrenti.
Li ġara mbagħad tibda tara għandek il-passjoni tat-teatru, għandek il-passjoni tan-news. Mbagħad tibda tgħid, isma' tant hawn plays fantastiċi li huma they chronicle ta' fejn xi stejjer li ġara għandek stejjer soċjali, stejjer politiċi. U f'dawn l-aħħar isnu illum l-2006 law qed nagħmel plays iżjed li għandhom x'jaqsmu ma' kronaka, ma' ċertu allura kont bdejt l-ewwel play li kont għamilt fl-2006, Someone Who'll Watch Over Me, play fantastika ta' Frank McGinnis li kienet titratta fuq l-ostaġġi ta' Beirut. Dak iż-żmien kelli jiena
nifsa. Storja tal-80s.
Eżattament, daw kienu l-ostaġġi il-play.
Terry ħaġa kien hemm.
Terry Waite u Brian Keenan. U dak iż-żmien niftakar wieħed mill-atturi kien Manuel Cauchi li jiena kont inqisu wieħed mill-aqwa atturi li qatt rajt on stage u jiena qed niddiriġu l-Manuel Cauchi niftakar nibża. Imma minna dil-play spazju kreativ kienet vera ħadmet. U minn dak iż-żmien għamilt numru ta' plays oħra, għamilt play fuq il-Lockerbie, fuq il-bomba ta' Lockerbie.
U fil-fatt anka wieħed mill-personalitajiet missier waħda mill-passiġġieri li mietet li għadu jaħdem sal-lum biex jinkixef eżattament x'ġara u ma ġarax, Jim Swire. Ġara u ġver.
Jim Swire kon studentu u kien ġi u konna minna dawk il-post. Show question and answers. Jiena kont qed nipprova ndaħħal element kważi ġurnalistiku fit-teatru.
Din play tal-oker miktuba minnek?
Miktuba le minn Skoċċiż, wieħed Skoċċiż kont mort nara meta għamluha l-Ingilterra li kont għamilt meta għamilta Malta kont ktib erġektit biċċiet oħra minna, tlabt il-permess tal-awtura tlu biex nagħmel eżjed topic għall-udjenza Maltija. Imma again, nizlet kienet marretta jieb ħafna.
Again, nistaw najdu li fl-2024 ma tanna rekordja dal-program, saru sviluppi oħrajn f'dawn l-aħħar snin, jienat li jista toħroġ informazzjoni oħra. Però minna ħatijak?
Yeah, jiena wieħed minn dak li rajt ħafna ġemmu ta' tagħmel play bħal di, ċertu tittara li hija bbażata fuq ċertu fatti, kienet riċerkata tajba ħafna dil-play. Nafx ġara eżattament minn lat lokali, imma ovvjament toqgħod dejjem attent għax mill-aħħar suppost niżel dal-persuna li kien fis-Secret Service Libjana li hu weħel bħala The Lockerbie Bomber. Il-play li tagħmel hija tpoġġi teorija li danna ma kellu, he just happened to be in the wrong place at the wrong time, mentri kien hemm reġim ieħor li kien responsabbli, dinha mhux teorija, di hemm ħafna provi li tipponta lejn l-Iran, li kien dak il-reġim li kien waqqa l-bomba, li waqqa l-ajruplan tal-Pan Am b'tpattija għall-ajruplan ieħor li kien twaqqa bizbal
mill-Amerikani.
Ġifieri
Vincent.
Eżattament.
Eżatt.
Ta' viżiet minn Nikoli nara fuq.
Għax dan l-aħħar kombinazzjoni era ġaħarġ dokumentarju ieħor updated dwar l-istorja kollha fuq l-istazzjoni internazzjonali Sky u għadni kemm rajtu ftit ġimgħat ilu veru impressjonali. Dokumentarju li anke ġifieri bagħtu l-ġurnalisti mill-ġdida u Malta, l-istess investigatur illi investiga l-każ tal-FBI fl-80s reġa' ġi Malta u filmjaw hawnhekk, ġifieri.
L-istorja
l-istorja għadha miftuħa.
Storja affaxxinanti.
Sa ċertu punt.
Kienet del play li kont għamil dak iż-żmien again spazju kreativ li wara kena diskussjoni u kienet niftaħar in-nies li qed jaraw lil Jim Swire li tilef it-tifla tiegħu fuq l-ajruplan hemm.
Mela flora.
Bit-muff fajne jitkellem fuq din il-viċenda kienet xi ħaġa fenomenali. Bad għamilt play jisimha Lampedusa. Fuq l-immigrazzjoni. Mbagħad kont spiċċajt ktib żewġ plays jiena, waħda jisimha Determinated li ktibta fl-2018 kienet fuq l-istorja fuq l-abort.
Bbażata fuq l-aħbarijiet kurrenti.
Aħħar waħda li għamilna li ktibt hija They Blew Her Up, il-play fuq l-qtil ta' Daphne,
Daphne
Caruana Galizja li għamilt ħafna riċerka, ħdimt fuq l-istorja, intervistajt ħafna nies.
U smajtek tiġi intervistat ukoll fuq stazzjonijiet internazzjonali meta.
Eħax li.
F'dak il-perjodu meta ġrat u meta kien hemm l-investigazzjoni.
Għax li ġara wkoll il-play kienet sfortunatament għamilni għall-ewwel meta kien faqqat il-COVID, allura spiċċajna kelli nagħmluha online ukoll. rawa ġurnalisti barranin u minħabba dak li ġara għamilna ħames isnanna tliet snin nittorja u
ċertu. Toħorġu barra minn Malta.
Ċertu pajjiżi u għedin nagħmluha barra minn Malta. U qed tintlaqa' tajjeb ħafna. Għandna xi stedinijiet oħra suppost is-sena kont sorpriż ħafna b'dit tip ta' reazzjonijiet.
Biex ninkonkludu, apparti daw li għadek hemm semejt li anke mbagħad irnexxilek iż-żewġhom mat-teatru, stejjer oħrajn gmar li ħdimt fuqhom nies li impressjonawk Maltin u barranin fil-qasam tal-ġurnalist.
Lej li 27 sena, jiena ovvjament ir-rwol tiegħi Times of Malta nbidel koll mort minn ġurnalist għal deputy editor, head of media, online editor issa editor in chief. Ġifieri l-istorja tara biex nuża klixxe kważi, right, Malta tinbidel.
Ver.
Fl-aħħar 27. U right ħafna, kont qiegħed hemmhekk meta jinnaf tħabbar il-rezultat tal-referendum, mort il-marsa ma' ċertu kollegi tiegħi meta nqala dak kollu li Alfred Sant għal rebaħ il-referendum u lieħor il-Edifin Akademi tiegħi li rebaħ. Kien hemm ċertu chronicles ta' stejjer li għalik tispiċċa kważi poġġi l-ħajtek on hold biex issegwi daw it-tip ta' stejjer. Kien hemm ħafna stejjer tal-immigrazzjoni li tidħol fihom għax qed tiltaqa' ma' ċertu nies li għaddew minn ħafna biex jipprovaw ikollhom semblance ta' normalità f'ħajjithom. Jien ma tantx għandi eroj f'ħajti, ma l-eroj ħafna drabi huma nies li aħna qatt ma nafux bihom. Jiġifieri jien għalija ċertu eroj huma l-NGOs li qed jaħdmu nies jaħdmu fi humanitarian fields, għalija dawk it-tip ta' nies eroj li rari nisimgħu bihom. Imma hemm ħafna affarijiet li jibqgħu dejjem l-istess kollin, ġifieri. Nipprovaw kemmna nipprovaw ninbidlu dal-pajjiż narah li il-kilba għall-flus tikber u tikber tpiċċaw għalina l-ambjent huwa mezz biex nitħanżru minnu biex nagħmlu iżjed flus u niġru nitmelħu altament minn dak li hemm madwarna. U dinha xi ħaġa li baqgħet kostanti. Imma jiena li baqgħet kostanti ma qed issir għar, qed issir għar għalija llum. Forsi hawn min jgħidlek antikwat, jiena qed nemmen fil-valuri, the value of good, of doing good to society. Imma iżjed u iżjed kemm jgħaddi żmien, iżjed qed ninduna li din ma tantx hija importanti għal ħafna nies li għalihom għamilna l-flus alla tagħna.
Meta tħares lura meta kont taħdem il-bank u ddeċidejt li tmur taħdem fil-ġurnalizmu, tħares lura għamilt id-deċiżjoni tajba?
Ifak naħseb naħseb għandi ħafna rispett għal nies li jaħdmu għat għandi ħbieb li jaħdmu hemmhekk, jiġifieri, ma da tara xi jmur mal-karattru tiegħek jiġifieri. Il-problema li titoqgħod attent għax il-ġurnalizmu kapaċi jsir droga u droga. Ma tantx.
Flimma sens.
Il-ġurnalizmu tispiċċa letteralment you give up your personal relationships, your personal life, qed taħdem sigħat fenomenali u tibda tgħid mhux worth it. Ġifieri hemm ċertu fejt
fil-. Titlef il-bilanċ, ġifieri.
Titlef il-bilanċ u anke nixtieq nagħmel iżjed teatru fil-ħin tiegħi, nixtieq nagħmel għadd iżjed ħin insiefer.
Ħankun ġurnalista, ġifieri anke il- relazzjoni personali tal-imħabba tiegħek, jiġifieri batew minħabba l-ġurnalizmu?
Ma ngħidx li batew, imma.
Inti kont mistewweġ ġurnalista.
Ġurnalista tnejn, ġurnalista, l-ġurnalizmu kważi ġabna flimkien u l-ġurnalizmu kważi għatana minn xulxin imma llum. Kulħadd jaf għadna again open secret jien warjadni għadna l-aqwa ħbieb għandi rispett kbir għaliha u llum għajna litterament l-bira stess il-tajna ma' xulxin. Imxejna l-qoddim it-tnejn li aħna Arjadni m'għadix fil-ġurnalizmu hija ħasra li tlifna nies bħal Arjadni bħal Mark Mikallef, tant hemm nies ta' ċertu stoħf li tgħallimt ħafna minnhom llum ngħid kemm nixtieq b'xi mod nerġa' nġibhom lura.
Herman Greg, vera bint ħadd piċċier nitkellem miegħek din l-edizzjoni ta' Il-Ħabbara. Grazzi.
Grazzi.